ehkä eivät voi hyvin tai eivät tiedä, voiko hyvin vai huonosti. Mä rukoilen, että Pyhän Hengen kautta kosketa. Tulkoon tämmöinen Pyhän Hengen tuoma hyvinvointi, semmoinen rauha, shalom. Näitä ihmisten elämää, jokaisen meidän elämää tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että sä haluat siunata. Ja sun siunaus tekee rikkaaksi, oma vaiva ei siihen mitään lisää. Ja tätä siunauksen tuomaa rikkautta, Herra, me otetaan vastaan ja siunaamme toinen toisen Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä sanon olevan Itä-Helsingistä, se on se paikka, missä mä nyt tällä hetkellä asun, siis Kontulassa, joka on hyvin tämmöinen kansainvälinen paikka. Yksi Helsingin ehkä tämmöisiä kansainvälisimpiä paikkoja, missä suomen kieltäkin kuulee aina silloin tällä kadulla puhuttavan, mutta hyvin paljon kaikkia muita kieliä. Mutta mä oon lapsuuteni viettänyt ihan tuossa lähes naapuripitäjässä, eli Kärkylässä, joka on Päijät-Hämettä. Tämä on ilmeisesti Kanta-Hämettä ja mä olen siis niin kuin vaimonikin, jolla on Päijät-Hämeestä Kärkylästä. Sieltä lähdettiin opiskelun jälkeen Lappiin töihin, oltiin aika monta vuotta Savukoski-Pelkosenniemi siellä kirkon palveluksessa ja sitten Suomen lähetysseurakas kautta Taiwanille, siellä meni 14 vuotta. Sitten tultiin Helsinkiin ja mä olen ollut lähetysseuran palveluksessa niin kuin hallintotehtävissä ihan viime vuosiin. Pari vuotta sitten jäi eläkkeelle, olen siis eläkkeellä oleva rovasti, mutta älkää antako se ollenkaan niin kuin häiritä teitä, koska jäin sellainen pehmeästi eläkkeelle, että perustin oman toiminimen ja sen turvin pääsen sitten riehumaan tai puhumaan sinne, niin joku uskaltaa mua kutsua. Ja ihan mukavasti on tullut tämmöisiä pyyntöjä ja kiitos vaan, että uskaan sitten pyytää minut tänne tietämättä, mitä tästä seuraa. Ja mahtava saada olla, nauttia tästä ilmapiiristä, niin kuin sanoin. Tässä huoneessa on hyvä olla, täällä on vapaus. Ja siellä se Herran henki on, siellä on vapaus. Ehkä voidaan sanoa myöskin niin päin, että siellä missä on vapaus, siellä Pyhänkin pääsee toimimaan. Et kun eletään semmoisessa ilmapiirissä, missä ei haluta kontrolloida, sillä Pyhänki on niin kuin vapaudessa tehdä työtä meidän hyväksemme. Ja yksi mikä, siis meillä on monia semmoisia sitovia henkivaltoja tässä meidän elämässämme. Yksi semmoinen aika vahva henkivalta, mikä näkyy aina silloin tällöin, on kontrollin henki. Että on joku, se voi olla vanhemmisto tai johtaja tai joku hankala ihminen tai jokin tekijä, joka niin kuin on päässyt meidän kokouksimme kontrolloimaan. Ja kun ihmiset tulee tämmöiseen ilmapiiriin, niin huomaa, että täällä ei ole hyvä olla, täältä pitää päästä äkkiä pois. Mä en tiedä, olette tietenkin kuulleet puhuttavan tämmöisestä kuin pahan ilman lintu. Mitä tapahtuu siellä, missä pahan ilman lintu tulee paikalle? Siellä on tietenkin paha olla. Siitä tämä nimitys pahan ilman lintu. Hän tuo tullessaan pahan olon, tiukkuuden, hankaluuden, ikävyyden, kontrollin. Ja tämmöisen ihmisen seurassa on ikävä olla. Totta kai, koska hän sen ilmapiiri jotenkin myrkyttää olemassaolollaan. No mitä Raamattu sanoo kristityistä? Mikä meidän pitäisi olla? Joka on niin kuin päinvastainen asia tälle pahan ilman linnulle. Hyvän ilman lintuista Raamattu sanoo, että sinä olet Kristuksen tuoksu, eikö niin? Me olemme Kristuksen tuoksu. Eli minne tahansa me mennään, me viemme eteenpäin, jos me ollaan lähellä Jumalaa, niin Kristuksen läheisyyden hyvyyttä. Pietari puheessaan sanoi kerran tällä tavalla, että te olette kuulleet Jeesus nasaretilaisesta, joka kulki ympäri maata ja teki hyvää. Ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan. Apostolit 10.38. Voit aina tarkistaa. Kannattaa mutta aina tarkistaa, mitä papit puhuu, koska ne voi puhua omiansa. Apostolit 10.38 sanoo siis näin. Eli Jeesus kulki kaikkialla. Minne tahansa hän meni, hän teki hyvää. Miksi hän teki hyvää? Koska hän ei pystynyt tekemään pahaa. Hänen olemuksessa oli niin täynnä Jumalan hyvyyttä, Jumalan isän läsnäoloa, että minne tahansa hän meni, siellä ihmisiä parani, siellä demonit lähtivät karkuun, siellä tuli runsaasti leipää, siellä vesi muuttui viiniksi, siellä käveltiin veden päällä, siellä tapahtui kaikenlaista sellaista, mitä yleensä ei tapahdu. Vain sen tähden, koska Jeesus oli Jeesus, Pyhä Henki oli hänen kanssaan. Hän antoi meille esikuvan, että me tekisimme samoja tekoja kuin hän. Johannes 14.12. Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä samoja tekoja kuin mitä minä teen. ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Näin sanoo Jeesus, siis Johannes 14.12. Eli Jeesus on meille paitsi vapahtaja, syntiemme sovittaja, ennen kaikkea siis sitä, hän on meille myöskin esikuva. Hän palauttaa meidät siihen tilanteeseen, tilaan, jossa meidän tulisi ollakin, eli Jumalan lapseuteen, Jumalan yhteyteen, Pyhän Hengen täyteyteen, jotta me olisimme hänen tuoksunsa, jotta me tekisimme hyvää. Ja minne tahansa me menemme, jotta siellä sairaat paranisivat, demonit lähtisivät ulos ja vesi viimeinkin muuttuisi viiniksi. No, meille suomalaisille tätä viinijuttu on vähän hankala. Meillä tätä viinaa on ihan tarpeeksi tässä maassa. Mutta voidaan puhua myöskin hengellisestä viinistä, jos halutaan hengellistää tämä asia. Tosin Jeesus ei kyllä hirveästi hengellistänyt näitä juttuja. Siis Kaanaan häissä vettä ei muutettu hengelliseksi viiniksi, muistakaa se, vaan hyväksi viiniksi. Että tämä, mikä lienee viininmaista ja pitomesta ja kuka se olikaan, joutuu sanoa, että mistä näin hyvä viini on jätetty tänne loppuun, kun ihmiset on jo humalassa, niin nyt annetaan meille tätä parasta viiniä. Eli mulle tämä on viesti siitä, että kun Jeesus tekee jotakin, hän tekee sen hyvin. Eli kun hän muuttaa veden viiniksi, hän tekee siitä hyvää viiniä. Ei mitään halpaa mehua, ei mitään litkua, joka ei kelpaa kenellekään, vaan hän tekee priimaa, hän tekee hyvää. Hän tekee sitä runsaasti. Sitä muuten oli noin 500-600 litraa, eli melkoinen määrä. Ei mitään pikkupulloja tai päniköitä, vaan todella siis tynnyrikaupalla tehtiin hyvää viiniä. Mutta mulle tämä, mä nyt lähden ihan omille sivupolulleni tässä. Onneksi teillä on kello, niin tuolla on kello, me yritän katsoa sitä kelloa aina välillä. Mulle tämä Kaanaan häät on, mä puhun siitä muuallakin, se on mulle merkki siitä, että häät on Jeesukselle iso juttu. Juutalaisessa kulttuurissa avioliitto häät on iso tapaus. Se on sitä meillekin. Mutta juutalaisessa kulttuurissa se on vuoden tapaus. Se on tapahtuma, jota juhlitaan. Ja Jeesus ei voinut millään tavalla olla tuota juhlaa pilaamassa, kun hän näki, että viini on loppumassa. Ja hän antoi, hän salli sen veden muuttua viiniksi, vaikka sitä viiniä on jo juotu siihen asti ihan tarpeeksi. Koska häät on niin iso juttu. Ja tämä on kuvaus siitä, että Jumalan luomassa maailmassa ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, jotka menivät naimisiin, jotka tekivät lapsia, jotka jälleen kerran menivät naimisiin. Ja jotenkin tämä, niin kuin tämä symboliikka tässä miehen ja naisen ja avioliiton tilanteessa, se kuvaa myöskin seurakunnan ja Kristuksen välistä suhdetta, joka on morsiamen ja sulhasen välinen suhde. Ja Raamatun viimeinen kirja, ilmestyskirja 22, siellä on aika jännä kohta, missä sanotaan, että henki ja morsian sanovat, tule Herra Jeesus. Henki ja morsian. Eli Pyhä Henki ja seurakunta sanovat yhteen ääneen, Jeesus tule ja Jeesus tulee. Eli Raamattu alkaa Aadamin ja Eevan luomisesta, jotka muodostaa avioliiton. Jeesuksen ihmeet alkoivat ensimmäisenä Kaanaan häissä. Ja Raamattu päättyy siihen, kun henki ja seurakunta huokaavat sulhasen puoleen. Näette sitten tämän valtavan linjakkuuden tässä. Ja nyt sitten on tämä saatanatekijä tässä, joka sotkee, sählää kaiken aikaa näitä asioita. Ja hän on tullut sitten sotkemaan muun muassa avioliiton, mieheyden, naiseuden, kaikki nämä uudet parisuhteet, mitkä kulkee milloin milläkin nimellä, niin kuin sotkee sen alkuperäisen kuvan. Tämä on vain yksi taktiikka siinä, miten saatana haluaa sotkea Jumalan ja ihmisen välisen suhteen. Ja sotkea tämän maailman niin kuin kokonaistilanteen. Kun Jeesus sanoo, minä olen tullut antamaan elämän ja yltäkylläisyyden. Niin hän sanoo saatanasta, että se on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja se on valheitten isä. Ja kaikin eri tavoin tämä saatana haluaa niin kuin sotkea ihmisten elämää ja suhdetta Jumalan kanssa. Koska hän vihaa Jumalaa. Ja hän ei voi sietää sitä, että joku rakastuu Jumalaan. Ja hän ei voi sietää sitä, että ihminen kokee Jumalan hyvyyttä. Ja siksi hän valehtelee Jumalasta kaiken, että Jumala on ikävä, Jumala on ilkeä, Jumala kostaa, Jumala on vihainen. Me ollaan kuultu aivan liian paljon saarnaa vihaisesta Jumalasta. Aivan liian vähän saarnia hyvästä Jumalasta. Ja nyt seurakunta kutsutaan antamaan Jumalasta oikea todistus. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestä. yksi käskyistä. Tämä koskettaa myöskin Jumalaa. Älä sano väärää todistusta Jumalasta. Älä kerro maailmalle, että Jumala on vain vihainen, vain kostava, vain ilkeä, vain ikävä Jumala, vaan anna Jumalasta oikea kuva. Ja minua joskus pelottaa se kuva, jonka me kristityt annamme Jumalasta. Mä ymmärrän Jumalan pyhyyden, totta kai. Ymmärrän Jumalan tuomion, se on tulossa. Ymmärrän helvetin, siitä puhutaan Raamatussa. Kaikki nämä on todellisuutta. Mutta jos me annamme Jumalasta vain sen kuvan, että Jumala ei ole mitään muuta kuin tuomiota ja helvettiä ja rikinkatkua ja tämmöistä, niin ihmiset pakenee tämmöisestä Jumalasta. Jeesus antoi toisenlaisen Jumalan kuvan. Yksikään sairas, joka tuli Jeesuksen tykö, ei joutunut lähtemään pettyneen. Kannattaa lukea evankeliumia uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja vielä kertaalleen ja senkin jälkeen lisää lukea, mitä Jeesus teki, mitä Jeesus sanoi. Jeesuksen ympärillä oli aina väkeä, jotka tungeksi hänen ympärillään, koska hän oli hyvä. Koska maine hänestä oli kiirinyt ympäri maata, ympäri sen ajan Lähi-Itää, ties kuinka kauas. Ihmisiä tuli tungokseen asti, jopa Jeesuksen kotiin. Ja he koskivat Jeesusta tungoksessa, koska he tiesivät. He olivat kuulleet, että kun koskettaakin Jeesusta, ihminen paranee, ja näin kävi. Ja jokainen sai avun. Ja tämä niin upeita tietää. Nyt saatana on tullut meille niin kuin valehtelemaan, että hei, Jumala enää paranna. Jumala paransi 2000 vuotta sitten, kun Jeesus oli täällä maailmassa, mutta ei enää. Ja Jumala ei enää tee ihmeitä. Ihmeet on olleet ja menneet. Ei enää tarvitse puhua kielillä, koska meillä on Raamattu, se riittää. Ja kaikista tämmöistä puppua, niin kuin, tämmöistä sontaa niin kuin saatana syöttää meidän myös uskovien alitajuntaan, jolle Jumala pienenee ja kutistuu mitättömäksi ja kaukaiseksi Jumalaksi, joka on jossakin taivaassa. Ja me ihmiset, me uskovaiset ajatellaan liian usein niin, että kun mä tuun uskoon, sitten mä istun lopun elämää kädet ristissä odotan, että eikö se Jeesus jo tule. Ja muutenkin se mieli jopa joskus sanonkin, tämä on huonosti sanottu ja mutta että mä en voi olla sanomatta, että joskus tuntuu, että kun ihminen tulee uskoon, niin senhän kantaisi tehdä itsemurha saman tien. Että se pääsisi taivaaseen, eikö? Se on logiikkaa. Se on loogista. Mutta se on ihan raamatullista. Jumala ei ole vain kaukana taivaassa. Mitä Jeesus sanoo? Minä olen teidän kanssanne joka päivä. Maailman loppuun asti. Ja Jeesus käyttää tämmöisiä aika ihmeellisiä kielikuvia. Hän on isässä ja isä on hänessä ja he ovat meissä. Jumala on meissä ja me ollaan Jumalassa. Hyvin intiimi yhteys Jumalan kanssa. Eli me emme vain istu kädet ristissä odottaa, että koska Jeesus mahtaa tulla. Hän tulee sitten, kun isä niin päättää. Ja meidän tehtävämme ei ole niin kuin aamusta iltaan tähyillä pilviin, jonka apostolit muuten tekivät Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. He katsoivat taivaalle, kun Jeesus oli noussut niin kauan aikaa, että enkelit tuli sanoa, mitä ihmettä te tuijotatte? Lähtikää hommiin, pojat. Jeesus tulee eräänä päivänä, ei ole teidän tehtävä nyt niin kuin miettiä sitä, milloin hän tulee, vaan te menette ja kerrotte evankeliumia Jeesuksesta. Kerrotte maailmalle, kuka Jeesus iltaan laulaa, että media on kurja ja media on pahasta ja media ei koskaan kerro meistä mitään hyvää. No tottahan sekin on. Media tarvii rahaa ja huonoilla lööpeillä tehdään rahaa. Mutta niin media vastaa, kun sinne huudetaan. Mitä enempi me niin kuin moititaan mediaa, sen enempi ne pääsee meidän kimppuumme ja ne huutaa meille. Mediassa on myöskin paljon hyvää. Me edes ei tiedetä, kuinka paljon median edustajia tapetaan tänä päivänä. He ovat tänä ajan marttyyreitä. Niin kuin kyllä kristittyjäkin, totta kai. Kristillisiä marttyreita on yhä enempi ja enempi nykyaikana. Mutta muistakaa se. Toimittajia tapetaan tuon tuosta. Me ollaan nyt nähty jo ihan tarpeeksi kuvia, miten toimittajilta vedetään kaulat poikki. Vain sen takia, että he sattuvat olemaan ulkomaalaisia tai toimittajia, ovat väärään aikaan väärässä paikassa. Mutta niiden tehtävä on mennä oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, katsomaan mitä tapahtuu, ottamaan kuvia ja kertomaan meille. Et jos teillä puuttuu rukousaiheet, rukoilkaa median puolesta. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka niin kuin todella henkensä kaupalla lähtee jonnekin Syyriaan tai Irakiin tai Herra tietää, minne ne menee. Ja yrittävät saada selville, mitä maailmassa tapahtuu ja kertovat sen meille. Ja ne jutut ei ole kauniita. Ne ei todella ole kauniita. Ja kun mä tänään tulin tänne, mä jo kotona vähän lueskelin tätä sunnuntaa liitettä ja linjautus luin lisää. Ja oikein rupesin miettimään, että hei, haluat, että nämä ihmiset puhuvat viisaita. Vaikkei täällä nyt Jumalan sana ole siteerattu, mutta täällä puhutaan ajatuksia, mitkä mun kristittynä täytyy tajuta. Jos mä aion kertoa Jumalasta maailmalle, mun täytyy tietää, miten maa makaa, miten tämä maailma, mitä tämä maailma tekee ja mitä täällä on tapahtumassa. Ja mä otan ihan muutamia ajatuksia täältä. Tämmöinen kaveri kuin Heikki Aittokoski kirjoitti erittäin viisaan esseen tästä, mitä Pariisissa tapahtui. Tässä on muitakin juttuja nimenomaan nyt viime päivien Pariisin tapahtumista ja ihmisoikeuksista, mielipiteen oikeudesta, uskonnon oikeudesta ja vapaudesta. Niin hän siteeraa tämmöisen amerikkalaisen Irving Patrice Hallin, tai siis englantilaisen tämmöisen Hallin ajatusta. En hyväksy sitä, mitä sanot, mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttasi puhua. Siis en hyväksy sitä, mitä sanot, mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttasi puhua. Jos me otetaan tämä kristittynä vastaan, niin tämä tarkoittaa myöskin sitä, että on ihmisiä, jotka ei hyväksy meidän mielipidettä. Ne ei hyväksy sitä, että me meuhkataan Jumalasta. Mutta sanan vapauden nimissä antaa meille oikeuden. Ja tämä on paljon sanottu. Meillä on oikeus puhua. Meillä on oikeus sanoa, että Jeesus on Herra. Meillä on oikeus todistaa Jeesuksesta. Meillä on oikeus saarnata Jumalasta. Meillä on oikeus jakaa Raamattuja. Mä olen aikoinaan jäänyt kiinni Raamattujen salakuljettamisesta Neuvostoliittoon. Mä olin joku opiskelija parikymppinen silloin ja kaksi kertaa onnistuin, kolmannella jäin kiinni. Ja mä ei haastateltu, vaan kuulusteltiin. Pari-kolme tuntia venäläiset kuulusteli ja uhkasi ja mitä kaikkea. Ja selvisin siitä, mutta vaan potkastiin maasta ulos ja sain maahantulokiellon. Sen koomin en siis mennyt Neuvostoliittoon, koska mulla ei ollut lupaa, en olisi saanut viisumia. Sitten oli perestroikka, Neuvostoliitosta tuli Venäjä, ja olin aika monta vuotta Suomen lähetyssä, jossa nimenomaan Venäjän työstä vastuussa oleva esimies. Ja kävin Pietarissa tuon tuosta ja pitkin Venäjän maata muutenkin, että näin maailma muuttui. Mutta siis me muistamme se vanhemmat sen ajan, jolloin Neuvostoliitto oli todella niin ateistinen, että Raamatut oli siellä pelätty kirja, niin kuin Kiinassakin. Ja ehkä tiedätte, että tällä hetkellä Kiinassa on tämmöinen Nanjing raamattukirjapaino, joka on yksi maailman suurimpia, ellei peräti suurin, raamattuja painava kirjapaino. Siis miljoonittain Kiinassa Nanjingissa painetaan raamattuja eri kielillä. Että näin maailma muuttuu ja elää. Ja Jumala elää tämän maailman mukana. Ja me seurakuntaan, Jumala on laittanut meidät tänne elämään tässä maailmassa. Ja kertomaan tälle maailmalle, millainen Jumala meillä on. Ja nyt meillä on se mahdollisuus. Meillä on oikeus siihen. Sitten toinen ajatus tämän Charlie Hebdonin tämän murhaiskun lehden entinen päätoimittaja Philip Wahl kirjoitti tällä tavalla. Terrori ei saa estää elämän iloa, vapautta, ilmaisua, demokratiaa. Ne kaikki ovat nyt pelissä. Sitä jatkaa. On jatkettava nauramista. Tämä herra Wahl sanoi itkien. Siis on jatkettava nauramista. Se on erittäin vaikeaa nyt, mutta se on väkevin ase. Se on veljeyden ase. Ihmisten on saatava nauraa näille kusipäille. Anteeksi, nyt mä luen suoraan lehden tekstiä tää. Ei kuulu mun terminologiaan, vaikka joskus tekisi mieli käyttää vähän niin kuin voimakkaampia sanoja, että ne herättäisi tajuamaan. Keitä me ollaan ja mikä on tämä maailma meidän ympärillämme. Siis me ei saada enää leikkiä. Leikkiä kristittyjä on niin kuin semmoisia, että näperellään pikkujuttujen kanssa, kun meillä on 7,5 miljardia ihmistä voitettavaa. Me ei saada leikkiä uskovasta silloin, kun maailma kaatuu ympärillä. Me ei niin kuin voida olla semmoisia, jotka ei niin kuin välitä mistään mitään, kun maailma on kaatumaisilla ja natiiden liitoksissaan. Meillä on voima. Meillä on pyhän hengen voima. Ainakaan universumin suurin ja herkin voima, pyhä henki, on meidän kanssamme. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, kuulitte sitten voiman. Amen. Ei mitään leikkikaluja, vaan voimaa. Jos me otetaan tätä voimaa vastaan, niin me jäämme leikkikaluiksi ja meistä ei ole mihinkään. Mutta tämä ei ole tarkoitus. Jumala haluaa niin kuin antaa sen universumin mahtavimman voiman, jolla me voimme parantaa sairaat Jeesuksen nimessä ja ajaa demoneita ulos. Herättää kuolleita ja vaikuttaa tässä maailmassa. Jokainen teistä voi vaikuttaa Kristuksen tuoksua, Jumalan todellisuutta, Jumalan läsnäoloa. Ja meidän tehtävämme on vaikuttaa. Ja nyt tämä viesti, mikä tämä Philip Wahl tässä puhuu nauramisesta, se liittyy semmoisen ajatuksen, kun psalmessa löytyy, että Jumala nauraa. Se löytyy Raamatusta ja sanalaskuista psalmista aika monesta kohdasta. Jumala ei naura meille. Mä luulen, että hän nauraa meidän kanssamme kyllä aika usein. Saattaa hyvän tahtoisesti hymyillä meille, mutta hän ei naura pilkata omillensa. Mutta hän haluaa nauraa viholliselle. Ja hän toivoo, että meillä on tämä sama asenne vihollista kohtaan, että me ei pelätä vihollista. Otamme sen tosissaan, mutta me tajuamme meidän niin kuin sen asemamme, auktoriteettimme. Meillä on Jumalan kanssa oikeus nauraa vihollista, joka on seurakuntaa pienen, jonka Jeesus on voittanut. Ja tällä asenteella, tällä auktoriteettiasenteella me voimme lähestyä tätä maailmaa ja tehdä tyhjäksi perkeleen tekoja. Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Tämä löytyy Raamatussa. Sitten Raamattu sanoo, sellainen kuin Jeesus on, sellaisia tekin olette tässä maailmassa. Eli jos Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen työt, se sama työ on meillä. Ja kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen kuolemisen jälkeen, niin hän sanoi, niin kuin isä lähetti minut, niin lähetän minä teidät. Ottakaa pyhä henki, hän puhasi heidän päällensä. Ja helluntaina tapahtui se, mitä Jeesus siinä jo ennusti ja lupasi. Ottakaa pyhä henki. Niin kuin isä lähetti minut, niin lähetän minä teidät. Ajatelkaa, miten mielenkiintoista on olla isän Jumalan lähettämä. Jeesuksen todistaja, pyhän hengen täyteydessä. Tässä tämä Jumalan tämä kolminaisuus tulee niin valtavalla tavalla näkyviin. Jeesus on meissä, isä lähettää ja pyhä henki varustaa. Ja Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle ihan sen toisen kirjeen viimeisessä jakeessa. Herran Jeesuksen armo, Jumalan isän rakkaus ja pyhän hengen yhteys olkoon teidän kanssanne. Vanha käännös puhuu osallisuudesta, ihan sama asia. Eli pyhän hengen yhteydessä, osallisuudessa, meillä on Jeesuksen armo ja isän rakkaus. Tästä armosta täällä jo puhuttiin ja laulettiin upealla tavalla. Armo kasvattaa. Armo ei ole halpaa. Armosta maksoi Jumalan poika oman henkensä hinnan. Hänet ruoskittiin. Hän kantoi verihaavoissaan meidän syntimme ja meidän sairautemme. Ja niinpä Jesaja 53, siellä jo satoja vuosia ennen Jeesuksen maailmaan tuloa Jesaja ennustaa, hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut. Jos joku meistä tänä iltana on sairas, me saamme ottaa vastaan parantumisen Jeesuksen nimessä, koska hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut. Se on fakta, jonka me otamme vastaan. Me ei tarvitse kerjätä Jumalaa. Me ei mennä Jumalan eteen ja sanota, Jumala, voitko mitenkään lievittää mun tuskaani? Voitko mitenkään olla niin armollinen, että auttaisi ja parantaisi? Mä oon kuunnellut nyt viime aikoina, nimenomaan sanotaan viimeisen vuoden sisällä, upeita profeettoja, joita on noussut Suomeen. Niitä on Jarno, niitä on Patu Tiainen Kokkolassa, niitä on Nuorkamissa Tomi Varten. Niitä mä voisin luotella monta tämmöistä nuorta, jotka on mua puolet nuorempia iältänsä, jotka on niin kuin valmiita profeettoja tässä maassa, joiden ympärille Jumala on jo niin kuin kasvattamassa semmoista omaa profeetallista ilmapiiriä, missä tapahtuu ihmeitä. Ja nämä kaverit tulistaa täyttä evankeliumia, ne ei spekuloi. Mun sydän iloitsee, kun mä kuulen näitä kavereiden juttuja, että miksi ei tätä ollut silloin, kun mä olin nuori pappi 70-luvulla. Miksi meillä ei ollut tätä? Meillä oli sama Raamattu, siis meillä oli tämä kirja silloin, meillä oli pyhä henki, me opeteltiin Raamattua. Mä oon onneksi saanut, vaikka mä luin liberaaliteologia Helsingin yliopistossa, mä saan hyvin raamatullisen opetuksen sitten hengellisessä herätysliikkeessä. Miksi meillä ei ollut armolahjoja? Missä ne oli silloin? Ne oli olemassa, mutta ne ei ollut käytössä. Kiitos Herralle, ne on nyt käytössä. Ja nämä jätkät, nämä ei spekuloi näillä asioilla, ne antaa tulla suoraan evankeliumiin. Siksi mä niin iloitsen siitä, että mä saan elää tässä ajassa. Ja sä saat elää tässä ajassa. Ja me saadaan kertoa maailmalle, me saadaan kertoa medialle, Jumala on todellisuutta. Jumala on edelleen se, joka luo elämää, tekee ihmeitä ja parantaa sairaita. Ja meidän ei tarvitse niin kuin piilotella mitään. Ja nyt mä unohdan, mä sanon sekä tälle seurakunnalle, jokaiselle, jotka ollaan niin kuin vastuussa Jumalan valtakunnan työstä. Sun kaapeissa ei saa olla mitään sellaista, mitä media ei saa nähdä. Niillä on oikeus penkoa. Jos nämä median tyypit, nämä Hesarin ja muut toimittajat lähtee Syyriaan, niillä on oikeus tulla penkomaan myöskin meidän kaappiin. Se on heidän tehtävänsä. Me ei saada valehdella, me ei saada petkuttaa, me ei saada pettää, me ei saada piilotella. Meidän pitää olla läpinäkyviä, meidän pitää olla avoimia. Meidän pitää reilusti kertoa, millainen Jumala meillä on. Me voidaan reilusti rukolla niiden puolesta, me voidaan parantaa median sairaat, me voidaan vaikuttaa heissä sitä, että he näkee, kuka on Jumala. Ja miten Jumala toimii tänä päivänä, ja että Jumala ylipäätänsä toimii tänä päivänä. Medialla on oikeus se tietää. Ja mistä ne sen tietää, ellei me kerrota, ellei me näytetä. Mutta jos me ruvetaan niin kuin ollaan semmoisia, että hyiteitä, ei ole mitään tekemistä teidän kanssa, ja salaillaan, ja piilotellaan, ja vältellään, ja ollaan tämmöisiä niin kuin pikkupiruja niiden silmien edessä. Totta kai ne ärsyyntyy siitä. Ne on ihmisiä. Meidän pitää kohdella niitä Jumalan luomina ja rakastamina ihmisinä. Itse asiassa jokaista meidän tulee kohdella tällä tavalla. Tämä on meidän tehtävä. Muuten me ei olla Kristuksen tuoksia. Yksi näiden Pariisin uhrien joukossa oli Wolinski, joka on juutalainen itse asiassa. 80-vuotias satiripiirtäjä, ilmeisen kuuluisa Ranskassa, ei tosin mulle, mä tunnen Fingerborgin paremmin kuin tämän Wolinskin, ja rehellisyyden nimissä sanon, nautin Fingerborgin huumorista. Kuka teistä tietää Fingerborgin? Moni saattaa loukkaantua, kun hän käyttää aika paljon uskonnollista kieltä siellä ja ottaa niin kuin raamatusta esimerkkejä, mutta siellä on niin kuin hurjan sellaisia kolahtavia juttuja. Esimerkiksi Jeesus kävelee siellä uimahallissa veden päälle ja muut sanoo, että tämä ei ole reilua tämä, että Jeesus kävelee veden päälle, kun muut pelaajat joutuu niin kuin rämpimään siellä vedessä. Hän niin kuin näkee hyvin syvälle näitä asioita. Suosittelen Fingerborgia. Loistava. Hän on parempi teologi kuin monet meistä teologeista. No tämä Wolinski, tämä juutalainen 80-vuotias satirilegenda, hän sanoi tämmöisen asian. Humoristi ei voi uskoa Jumalaan. Humoristi pyrkii vastustamaan sellaisten tarinoiden sepittämistä, joilla pyritään selittämään selittämättömät mysteerit. Ja tähän, kun mä tämän luin, niin mä ajattelin, että tuohon on kyllä nyt reagoitu. Harmi, kun tämä Wolinski ehti kuolla. Hän on siis juutalainen, niin kuin mä sanoin, ja juutalaisuuteen, kun mä oikeastaan nyt mietin, olen vähän lukenutkin, niin tuntuu, että vaikka juutalainen olisi ateisti, hän kantaa sisimmässään Jumalan tuntemusta. Tämä ei löydy Raamatusta, tämä löytyy ihan mun omista aivoista, tämmöinen ajatus, joka voi olla ihan päin seiniä, mutta jotenkin mä koen, että vaikka juutalainen olisi ateisti, niin hän kantaa sydämessään Jumalan tuntemusta. Tajua siitä, on olemassa Jahve, on olemassa Adonai, he käyttää Jumalasta aina kiertoilmaisua, koska Jumala on heille niin pyhä. Nyt jostain syystä tämä Wolinski sanoi, että humoristi ei voi uskoa Jumalaan. Jokin hänessä on ymmärtänyt väärin, kuka Jumala on. Ja hän ei ole ainoa, joka on ymmärtänyt väärin. Nimenomaan humoristi tarvitsee Jumalaa. Nimenomaan humoristit voivat ymmärtää Jumalan luovuudesta jotain sellaista, mitä me tosikkokristityt ei aina ymmärrä. Ja mulla on joskus sellainen pieni pelko, ei oikeastaan aika suurikin pelko, että tosikko mustavalkoinen kristitty on esteenä uskoon tulolle monen ihmisen kohdalla. Ja nyt anteeksi, mä pyydän anteeksi etukäteen, mitä mä nyt sanon. Me ollaan joskus pirullisen tosikoita. Kirjaimellisesti. Tuntuu, että niin kuin joku sellainen kummallinen pirun omaisuus vaikuttaa meissä hyvin niin kuin joko tai ajattelun, mustavalkoisen ajattelun, tosikkomaisen ajattelun, ei saa nauraa, ei saa leikkiä, ei saa hymyillä, ei saa tanssia, ei saa olla. Siis on niin paljon ei saa juttuja, että niitä kyllä juttuja ei mahdu enää siihen elämään. Ja monelle ihmiselle, kun he katsoo uskovaisuutta, miettii, että hei, kiitos, tota ei ikinä. Tuo ei mahdu mun elämääni. Se on niin pelottavaa, se on niin vaikeaa. Siinä ei ole mitään hyvää, siinä ei ole mitään mukavaa. Ja ihmisen saattaa Jumalasta täysin omalaatuinen kuva. Just sen takia me ollaan annettu Jumalasta tämmöinen kuva. Raamatussa puhutaan aika paljon pyhästä hengestä erilaisilla symboleilla. Ja yksi symboli on öljy. Ja mulla on muutamia, ihan tänään mun piti penkoa, että mitä kaikkia öljyjuttuja tällä Raamatussa onkaan pyhästä hengestä. Rupesin tätä kokoamaan tänne psalmin 23 ympärillä. Psalmi 23 on tämä tunnettu psalmi, paimon psalmi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja täällä sanotaan öljystä, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Eli tässäkin näkyy tämä Jumalan valtava rikkaus, että malja on ylitse vuotavainen. Et kun Jumala antaa, hän antaa reilusti, ei koskaan niin kuin niukasti ja pihtaamalla. Mutta sitä öljyä, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä. Sitten rupesin katsomaan muita kohtia, tai minua vastaan tuli muita kohtia tästä öljystä. Raamattu puhuu pyhästä öljystä, tuoreesta öljystä, iloöljystä ja tuoksuöljystä. Ainakin siis neljä erilaista öljyä löytyy niin kuin kuvaamaan Jumalan antamaa pyhää henkeä. Ilo, pyhä, tuore ja tuoksuva öljy. Nämä on kaikki myönteisiä asioita. Pyhyys on hyvä asia, koska pyhyys merkitsee niin kuin elämän suojelua ja varjelemista. Pyhä aina suojelee. Muistakaa, pyhä ei ole annettu meille sitä varten, että se pyhyys tuhoaisi meitä, vaan pyhä suojelee, rakentaa, varjelee. Ja kun puhutaan profetiasta ja profetoimisesta, niin Uuden testamentin profetoiminen ei ole ennustelua ja povaamista. Siinä on sekin olemassa kyllä, mutta Paavalin määritelmä profetoimisesta on se rakentaa, kehottaa, lohduttaa. Ja tämmöistä profetoimista me tarvitaan. Puhutaan, että semmoinen profeetallinen ilmapiiri tulisi tähän kokoukseen. Se tarkoittaa, että se on rakentava, kehottava, lohduttava. Ja nyt, miten me ollaan ymmärretty tämä profetoiminen, me ollaan ymmärretty se vähän liian usein tämmöisen vanhatestamentillisena ennusteluna. Ja aika moni meistä on lukenut varmaan sitä, että Venäjä hyökkää, mistä mä vasta luulen, että se hyökkää viimeistään maalis-huhtikuussa, Venäjä hyökkää Suomeen. Ja tuli hyvin selkeitä kuvia, miten Venäjä jakaa Suomen kahteen osaan, ja Venäjä sitä, Venäjä tätä. Kuukausi sitten Venäjä piti huokata Suomen, oliko se tammikuun alusta yhtenä maanantaina, mutta se ei tapahtunut. Okei, voi olla. En mä sano, etteikö näin tapahdu, ja mä en sano sitäkään, etteikö niin kuin Suomessa oleva synnin määrä olisi suuri ja pelottava määrältänsä. Mutta mä en jaksa uskoa siihen, että sen tähden kun Suomi on näin syntinen, Jumala kostaa meille. Mä oon vähän varovainen, mä en uskaltaisi lähteä tämmöistä sanomaan, koska tämä antaa Jumalasta taas semmoisen niin kuin vihaisen Jumalakuvan ja pelottavan Jumalakuvan. Synnillä on seurauksensa, sen mä myönnän. Mutta se, että niin kuin usein sanotaan, että Thaimaan tsunami oli Jumalan kosto. Mua pelottaa tämmöinen profetoiminen ja povaaminen. Kun opetuslapset oli Genesaretin järvellä myrskyssä, sanoiko Jeesus, pojat, Jumala kostaa nyt teille. Te olette nyt ymmärtäneet jotakin väärin, te olette tehneet syntiä. Jumala lähetti myrskyn kostamaan teille. Sanoiko Jeesus näin? Ei. Mitä hän teki? Hän nuhteli myrskyä. Vaikene, ole hiljaa. Se tuli tyve. Vaikene, ole hiljaa, tuli tyve. Muistakaa nyt, että meillä on olemassa sieluvihollisia voimat tässä maailmassa. Ja ne tuhoaa maailmaa. Ne haluaa niin kuin tuhota kaiken. Ja pirullisuudessaan saatana laittaa syyn Jumalan niskoon. No tästä voisi pitää ihan oman juttuunsa, mutta en nyt mene siihen, vaan se, että tämä Uuden testamentin profetoiminen on rakentamista, kehottamista ja lohduttamista. Ja kun se on pyhää profetoimista, niin tämä varjelee, tämä suojelee, tämä auttaa. Tämä on niin kuin armo, joka kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Jumalan armo kasvattaa. Jumalan pyhyys varjelee. Sitten tämä, se on tuoretta öljyä. Eli pyhän öljy on aina niin kuin uutta. Se ei ole mitään vanhaa härskiä voita, joka viimeinen käyttöpäivä oli jo viime vuonna, vaan se on aina tuoretta. Uutta, raikasta. Koska Jumala luo kaiken aikaa uutta. Katso, uudeksi minä luon kaiken. Ja ehkä tiedätte sen tieteestä, että maailmankaikkeus tai tämä universum, sehän laajenee kaiken aikaa. Minkä ihmeen takia tämä maailmankaikkeuden tai universumin pitää laajeta? Mitä järkeä siinä? No koska Jumala luo uutta. Se mitä Jumala luo ei jää paikalleen. Se ei ole mikään tämmöinen niin kuin kivi, joka ei ikinä koskaan muutu, vaan se aina kasvaa ja kehittyy. Niin kuin ihminen, me kehitymme kaiken aikaa. Jopa minä 65-vuotias eläkeläinen. Mä uskon ja toivon ja rukoon, mä voin kehittyä vielä, mä voin oppia lisää. Mä opin näiltä Jarnoilta ja näiltä nuorilta kavereilta kokea niin kuin uudenlaisia juttuja, jotka innostaa mua. Ja mä haluan niin kuin pysyä elämän sykkeessä ja elämän vireessä sillä tavalla, että mä myöskin voin opetella itseä ja harjoitella. Ajatelkaa, seurakunta on se paikka, missä me voidaan myöskin opetella. Jotkut sanoivat ensin kielellä puhumisesta, että mä en oikein varma, että kyllä nyt kielellä puhun, mutta osaanko mä selittää kieliä? Mä en tiedä. No sä et tiedä, jos et sä kokeilu. Ja mikä on se paikka, missä sä voit kokeilla ja harjoitella? Seurakunta. Se ystävien joukko. Se piiri, missä on turvallista olla. Eli mä niinku rohkaisen teitä tässäkin seurakunnassa, kun teillä on armolahjat käytössä, niin käyttäkää niitä. Ja virittäkää ne palavaksi. Ja jos joku kyselee, että onkohan mulla tämä kielten selittämisellä vai eikö mulla sitä ole, niin kokeile. Joku puhuu kielillä ja sitten kyselet, että kuka teistä osaa selittää. Ja sillä tavalla me opitaan löytämään ne omat armolahjamme ja myöskin kehittyy meissä. Tai sairauden parantaminen. Jos me kuvitellaan, että okei, mä olen kerran rukoillut sairaan puolesta, tai siis julistanut terveyttä, mitään ei tapahtunut. Mä unohdan koko jutun, en mä uskalla enää sen jälkeen tehdä mitään. Ei pidä jäädä epäonnistumisiin. Mä usein rukoilen sairaiden puolesta, tai Raamattu ei käske rukoilemaan sairaiden puolesta, vaan ylistämään terveyttä. Eli parantamaan. Jeesus sanoo, parantakaa sairaan. Ja mä teen sitä, en liian usein, enkä liian paljon, mutta mä teen sitä silloin tällöin, että aivan liian harva ihminen paranee. Tai sitten ne sanoo mulle vuoden parin päästä, että by the way, kun sä rukoilit, niin mä paranin, mutta ei vaan nyt tullut sanottua sitä asiaa aikaisemmin. Jostain syystä me ei haluta kertoa niistä. Mutta se, että ihmisiä ei parane, ei tarkoita sitä, että mä lopetan tämän tähän. Se on haaste mulle mennä niin kuin rukouksessa Jumala, että Herra, missä on ne esteet? Että mä en voi suostua siihen enää, että ihmiset ei parane. Mä haluan nähdä, että ne paranee. Mä haluan nähdä, että ne uudistuu. Mä haluan nähdä, että ne täyttyy pyhällä hengellä. Mä haluan nähdä, että elämä menee eteenpäin, ihmiset tulee uskoon. Mä haluan nähdä. Ja jos tätä ei tapahdu, minä en voi tyytyä siihen tilanteeseen. Syy ei ole Jumalassa. Standardi on olemassa, mutta minä en ole päässyt tähän standardiin, jonka Jumalan sana mulle sanoo. Mutta puuttuu se tuoreus, se tuore öljy, joka on jatkuvasti uutta ja tuoretta ja parantavaa. Olen ehkä käyttänyt vanhaa öljyä, joka on jo niin kuin päivämäärä mennyt ohje, se öljy jo haisee ja sitä ei voi enää käyttää. Mun on saatava uutta. Ja kun Paavali sanoi, että täyttykää pyhällä hengellä, niin itse asiassa hän sanoi, että olkaa jatkuvassa pyhän hengen täyteydessä. Tämä on se oikeampi käännös, kun kreikan kielestä käännetään. Siis ei riitä se, että me ollaan niin kuin tultu sellaisiin kokemuksiin, että hei, mä täytyin pyhällä hengellä vuonna 2002 jotakin. Mutta se oli 10 vuotta sitten. Tänne jälkeen kysytä, elätkö sä nyt pyhän hengen täyteydessä? Se on siis jatkuva prosessi, on jatkuva uudelleen täyttymistä ja täyttymistä. Ja siihen tulee kokemuksia tai ei tule. Usein ei tule paljon kokemuksia, mutta meillä pitää olla tämä asenne, että mä haluan jatkuvasti uutta ja tuoretta. Taivasta tullutta tuoretta, joka edelleen parantaa ja vaikuttaa ja tekee armolahjoja. Vaikuttaa armolahjoja minun elämässäni. Ja Paavali kehottaa muuten armolahjojen suhteen meitä niin kuin hakemaan, kaipaamaan kiivaasti armolahjoja. Ei vaan niin, että olisipa kiva joskus saada jotakin. Ei tuolla asenteella, vaan Herra, mun on pakko saada. Ja mä tiedän, että sä haluat antaa niitä. ja mä haluan saada niitä. Jumala haluaa, minä haluan, ja Raamattu sanoo sinä saat ne. Niin nämä on ne, näiden varassa, niin voidaan omistaa näitä lahjoja. Ja kaivata niitä lisää. Ja Jumala niitä antaa. Eikä tämä ole pelkästään sitten seurakunnan johtajien monopoli. Eikä kielellä puhuminen ole pelkästään helluntaisten monopoli, anteeksi, vaan nyt tämä sanonta vähän. Vaan se kuuluu meille kaikille. Se on yksi arvokkaimmista armolahjoista. Jos et sä puhu kielillä, niin rukoile sitä lahjaa itsensä, koska se rakentaa sua itseäsi. Ja sitä tarvitaan seurakunnassa. Sen kautta tulee meille profetioita. Ja Pyhä Henki on niin upea. Siis kun ajatellaan, mitä kaikkea Pyhä Henki tekee, hän vaikuttaa hengen hedelmiä, rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä ja niin edelleen. Galatlaskirjasta löydätte ne. Hän jakaa meille armolahjoja, jotka löydätte. Se armolahjan luettelot löytyy sieltä Roomalaisten 12, 13, 14 esimerkiksi. Ja muualtakin. Mutta sitten se on tämmöinen aika jännä kohta Korintin seurakunnan Paavali sanoi, Pyhä Henki tutkii Jumalan salaisuudet ja ilmaisee ne meille. Ja tämä on aika hurja viesti, että Jumalan salaisuuksia pääsee Pyhä Henki penkomaan. Hän tietää, totta kai hän tietää, mutta hän ilmaisee niitä meille. Eli seurakunnan kautta Jumalan salaisuudet tulevat esiin ja tietoon tässä maailmassa. Ja Pyhä Henki saa tämän aikaa. Jälleen kerran me tarvitsemme sen tuoreuden, siis pyhän ja tuoreen. Ja sitten se oli tämä iloöljy. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Iloöljy on se, joka tekee meidät iloiseksi, koska Pyhä Henki saa meidät niin kuin ymmärtämään, tajuamaan, kuka tämä Jumala on. Millainen Jumala on. Ja Efesolaiskirjeen alussa on tämmöinen rukous. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöön hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja se tulee hurjan ainakin mua paljon puhuttava lause. Se on se sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessa hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Eli tämä sama väkevä voima, joka herätti Jeesuksen, vaikuttaa nyt meissä. Voiko Jumala enempää enää antaa, kun hän on antanut meille kaikkensa? Ja tarvitseeko meidän enää niin kuin surkutella ja vähätellä ja ajatella, kun ei minusta ole mihinkään ja eikä siihenkään. Tällainen hyvin perisuomalainen itsensä vähättely, mitätöinti, on itsensä Jumalan pilkkaamista. Ja sen väheksymistä Jumala haluaa meille antaa. Eli Pyhä Henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, hän vaikuttaa meissä. Pyhä Henki vaikuttaa meissä. Sitä terveyttä, jonka Jeesus jo meille ansaitsi. Pyhä Henki vaikuttaa meissä jatkuvaa uudistumista. Eli Pyhä Henki tuo öljyä, joka on pyhää, joka on aina tuoretta, joka on iloöljyä, joka vaikuttaa meissä, niin että me voidaan sanoa, että me ollaan ikään kuin, voideltuja. Ja tämä voideltu on tämmöinen aika erikoinen sana, että mä en tiedä, ymmärtääkö uskovaista, mitä tarkoittaa olla voideltu. Se olisi täällä sellaista kaanaan kieltä, jota meidän pitäisi yrittää suomentaa. Siis kun on voideltu, niin pullataikina voidellaan joskus ja paistinpannua voidellaan ja niin edelleen. Mutta voideltu yksinkertaisesti on sitä, että Pyhä Henki on niin kuin kauttaaltaan meidän elämässä vaikuttamassa. Ja tämä on se ihme, jota me tarvitaan, jota maailma tarvitsee. Jotta evankeliumi menisi eteenpäin, että ihmiset ymmärtäisivät, kuka Jeesus on. Ja tämä on meille kaikille mahdollista. Me jokainen täältä, jotka lähdemme sitten, jotka kuuntelemme Jumalan sanaa ja evankeliumia, Jumala haluaa varustaa meidät, että me olemme se Kristuksen tuoksu. Että me kerromme maailmalle, kuinka hyvä Jumala on. Että Jumalan hyvyys vetää meitä ihmisiä parannuksia. Herra, mä kiitän siitä, että sä olet Pyhän Henkes kautta meissä. Sä vaikutat meissä sinun DNA:n kehittymistä, eli sinun luonteesi kehittymistä, että me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kiitos lapsioiden hengestä, Herra. Kiitos siitä, että jokainen meistä, joka tänään kuunnellaan tätä sun sanasi evankeliumia, saa omistaa lapsioiden hengen. Ja se merkitsee sitä, Herra, että me olemme lapsia, jotka kasvamme ja kehitymme. Niin kuin isä, niin on lapset. Ja me kasvamme, Herra, sinun kaltaisiksesi, koska Pyhä Henki vaikuttaa meissä tätä kasvua. Ja Herra, mä rukoilen sitä, että me voisimme olla myöskin sillä tavalla sua lähellä, että sun läsnäolosi näkyy meissä. Että mihin me tahansa menemmekin, niin me valloitamme Pyhän Hengen voimalla sen paikan sinulle. Ja Herra, mitä me kosketammekin, että se muuttuu terveeksi. Että se kokee sun läsnäolosi. Ja Herra, mä rukoilen tänä iltana sitä, että jokainen meistä, jotka ollaan tässä sanan ääressä, sua lähellä, voitaisiin kokea, miten sä parannat meitä. Parannat meidät. Herra, mikä onkaan meidän kipumme tai sairautemme. Että sä kosketat ja parannat. Ja me saadaan julistaa tätä terveyttä toinen toisillemme. Niin, että meitä ei sitä kerjätä sinulta, vaan me otamme vastaan sen, minkä sä olet meille luvannut. Ja jaamme sitä eteenpäin ja julistamme toinen toisillemme. Ja Herra, jotenkin nyt tässä hetkessä mä haluan niin kuin julistaa nyt erityisesti meidän päämme alueella olevia silmiin. On kuivia silmiä. Mä haluan julistaa näihin silmiin sitä luonnollista kosteutta. Ja kaikki tämä silmien kuivuus väistykö Jeesuksen nimessä syrjään. Ja tulkoon tilalle se luonnollinen kosteus, missä kyynelkanavat toimii ja silmä toimii ilman kipua ja ilman semmoista kuivuuden tuomaa niin kuin vaivaa. Julistan terveyttä silmiin Jeesuksen nimessä. Myös sen terveyttä korviin. Herra, on ihmisiä, joiden korvissa on tinnitusta tai sivuääniä tai kummallista soiton ääntä korvissa tai jotain muuta tulehdusta, jatkavaa korvatulehduskierrettä. Jeesuksen nimessä mä julistan terveyttä näihin korviin. Väistyköön syrjään kaikki turhat sivuäänet, kaikki tulehdus ja tulehdusherkkyydet. Tulkoon tilalle hyvin kuulevat korvat Jeesuksen nimessä. Ja mä siunaan poskionteloita, Herra. On ihmiset, jotka kärsii niin kuin jatkuvasta poskiontelotulehduksesta. Kun yhdestä kuurista pääsee, niin toinen tulehdus tulee päälle ja aloitetaan uusi antibioottikuuri ja jatkuvia kipuja poskionteloissa. Jeesuksen nimessä mä julistan terveyttä näihin poskionteloihin. Tulkoon Jeesus, se terveys, jonka sä olet ansainnut. Herra, kiitos, että sä kuulet meidän huokaukset, mitä tahansa meillä on kipua muuallakin. Ja mä haluan julistaa sinne terveyttä, vapautta, iloa. Sellaista Pyhän Hengen tuomaa öljyä, joka on niin kuin antibioottia parempaa lääkettä meidän elämäämme ja meidän kehoomme. Olkaa kaikki siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen.